Milí bratia a sestry, milí hostia, dnes by sme mali pokračovať v tej tretej kapitole apoštola Jakoba a prečítať si a zaoberať sa veršami a myšlienkami od toho 13. až do konca kapitoly. Tak si prosím otvorme tú tretiu kapitolu Jakobovu a mene pánovom ja budem čítať z toho prekladu, ktorý používam, slovenský Roháčkov, profesora Roháčka preklad. Tak od toho 13. verša. Kto je múdry a rozumný medzi vami, nech ukáže zo svojho pekného obcovania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa a neľúhajte proti pravde. Tá múdrosť neprichádza z hora, ale je pozemská, telesná, démonská. Lebo kde je závisť a svár, tam je nepokoj i každá zlá vec. Ale múdrosť z hora je ponajprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povolná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká. A ovocie spravedlivosti seje sa v pokoji tým, ktorí pôsobia pokoj. Tak ak si všímame, keď čítame tú epištolu Jakobovu, tak vidíme, že apoštol je ten, ktorý má veľký záujem o cirkev a o to, čo sa v tej cirkvi deje. Zaoberá sa konkrétnymi vecmi a mne sa veľmi páči, ako používate príklady z života človeka, ktoré sú tak dobre pochopiteľné. A tak si veľmi dobre môžeme predstaviť aj to jeho premýšľanie, ako premýšľal, keď písal tieto veci. Je zrejme z toho, čo už sme čítali a preberali, že sú to veci, s ktorými sa asi stretával v cirkvi. Že to nebolo niečo, čo si len vymýšľal, ale že to boli veci, ktoré v cirkvi existovali, pretože ľudia v cirkvi sa nejako prejavovali a tie prejavy boli rôzne. A možno nie vždycky v súlade s tým, čo by malo byť v živote veriacich ľudí, ktorí do tej cirkvi patrili. Takže tam možno boli aj nejaké výstrednosti, ktoré nejakým spôsobom podnecovali k tomu, aby boli riešené. A tak sme vďační za to, že to máme takto aj zaznamenané. Už minule ste čítali a hovorili o jazyku a o reči. A tie príklady, ktoré sú tam v tých prvých 12 veršoch uvádzané, sú pripodobňované, jazyk je pripodobňovaný k úzde. Úzde koňa. Koň sa dá, to mocné zviera sa dá ovládať, ale musí byť na to prostriedok. Ja neviem, či ste mali možnosť, asi áno, jazdiť na koňovi. Ja tiež, ale to som bol o niečo ľahší. Dnes už by možno bol problém nájsť koňa, ktorý by ma uniesol. Ale vedel som dobre, že pokiaľ na tom koňovi nebude tá úzda, takže na neho ani nepôjdem, pretože je neovládateľný a neviem, kam by som na ňom došiel. A už zo svojho života môžem povedať, že som sa s koňmi ako takými stretával veľmi často na dedine, kde som vyrástal, pretože sa to používal ako konský povoz a veľmi radi sme ako deti chodievali na to družstvo, kde boli stajne pre tie kone a pomáhali sme tým ľuďom, ktorí tam boli, sa o tie kone starať dobrovoľne. Potom je tam spomínané kormidlo, ktoré dokáže ovládať veľkú loď. Je to zaujímavé, keď vidíte na lodi obrovské koleso na vrchu, kde je ten lodivod alebo ten kapitán, ktorý tým kolesom otáča a nie sú to nejaké trhané pohyby, ale mierne. A tá obrovská loď sa vydáva tým smerom, kam ju to kormidlo natáča. A oheň, ktorý tam je spomínaný, tak oheň asi všetci si vieme predstaviť. A vieme aj to dobre, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. A pokiaľ sa vymknú tie udalosti alebo tie prípady, poznáme, že dokážeme vidieť aj v televízii napríklad, ak sme boli aj v Chorvátsku, tak sme videli, čo to napáchal oheň, ten poraz, jak bol zničený a všetko to okolie. Takže vieme si dosť dobre predstaviť, čo ten malý úd, ten náš jazyk, môže spôsobiť, pokiaľ ho nevieme skrotiť. Človek obyčajne vie skrotiť aj zvieratá. To sa dá vidieť v tých cirkusoch, kde aj tie divoké šelmy dokážu počúvať človeka, ale je paradox, že mnohokrát človek nevie skrotiť ten svoj úd, ten malý úd, jazyk. Mne sa páči tam ten príklad toho vodného prameňa, toho zdroja, ktorý nemôže byť taký, že by bol dvojaký a že by bol aj dobrý, ale že by z neho šla aj tá zlá, nedobrá voda. Ani ten fikovník nemôže niesť tie olivy a tak ďalej. To sú tie príklady, ktoré ste preberali minule. A na týchto príkladoch nám apoštol Jakob chce ukázať tú úlohu, tú rolu našeho jazyka. Chce ukázať ale aj tie možnosti, aké sú, ako sa jazyk dá používať. Ale poukazuje aj na tú zodpovednosť každého z nás, ako jazyk používame. A je to hodne o tej sebakontrole, o tom seba ovládaní. A vlastne v tej druhej časti, čo sme si prečítali dnes, tých 5 veršov, tak je to ako keby záver tej kapitoly a takéto zhrnutie o našej reči. To, čo vychádza z našich úst. Máme v Božom slove napísané, že ústa hovoria o tom, čo je vo vnútri. Jazyk vynáša to, čo je vo vnútri človeka. A to je potom aj svedectvom pre každého z nás. Tá naša reč, o čom hovoríme, ako hovoríme. Lebo ústa hovoria to, čím je preplnené srdce. Hovorí Pán Ježiš v Lukášovom evanjelii v tej 6. kapitoli. Ale typické tu pre toho Jakoba je, že on nechce len počuť, on nechce počuť len tie krásne reči, tie komentáre o tom, ako by to malo byť, ale že nás vyzýva, alebo vyzýva čitateľov k tomu, aby to dokázali, aby to ukázali vo svojom živote, aby za tým bol ten čin. Nielen tá teória, ani tá epištola nie je nejaká len teologická, nejaký teologický výklad, ale je to epištola, ktorá používa veľmi konkrétne a praktické príklady z našeho života. Chce vidieť život. Život, ten jazyk nás veľmi dobre vie prezradiť. aj v Božom slove by sme našli. Ja spomeniem len tú udalosť, keď sa apoštol Peter zohrieval pri tom ohni, keď zajali pána Ježiša a keď predtým mu pán Ježiš povedal, že ho trikrát zaprie a on sa ocital vo spoločnosti ľudí, kde ho označili, že je jedným z tých, ktorí s pánom Ježišom chodili. A nakoniec tam zaznela aj tá veta, ale však aj ty si jeden z nich. A on keď zaprel pána Ježiša, tak mu bolo pripomenuté, však aj tvoja reč ťa prezrádza. Tak som sa veľmi zamýšľal. Nad tým, čo by povedali o mne, o mojej reči, čo prezrádza moja reč. Ono je to v našich životoch možno niekedy tak, že keď sme takto spolu, tak vieme byť na seba aj pekný, aj reči máme vznešené pekné, ale ako je to potom v tom praktickom živote, ako je to v tom bežnom všednom týždni. Ako používame náš jazyk, nie je to tak, že sa niekedy prispôsobujeme tomu prostrediu, kde žijeme, kde počúvame všelijaké tie reči a či to nie je niekedy tak, že ani by nás nerozoznali podľa reči od tých ostatných ľudí. Je to pre mňa dosť vážna otázka, pretože tu sme vyzývaní k tomu, aby nás aj podľa reči poznali. Aby tá naša reč bola taká, aby bola svedectvom o tom, čo vlastne sme. Čo vyznávame, čo vlastne v našom srdci je. A tak sú tieto verše pre mňa veľmi vážne. Ako dokazujeme? Viete, ten Jakob hovorí, ukáž to. V tom bežnom živote. V druhej kapitole to bolo o tej viere. Ukáž to skutkami, aká tá tvoja viera je. Dokáž to svojou rečou, čo v tebe je, koho ty v srdci máš. Ako žiješ. Ten verš 13. Kto je múdry a rozumný medzi vami? Začína otázkou. A tak ako my dokážeme hodnotiť alebo rozlišovať alebo posudzovať ľudí alebo hľadať podľa nejakých kritérií, kto je múdry, kto je vzdelaný, aké je to naše meradlo alebo meritko. Je to tak možno, že hodnotíme ľudí, ich múdrosť podľa toho, že vieme, koľko toho ten človek vie, koľko toho pozná, ako sa vie veľmi pekne vyjadrovať, ako vie odpovedať na každú otázku, aj na tie zložité, aj na tie chulostivé, aj na tie, ktoré proste málo kto dokáže dať odpoveď. V kresťanských našich kruhoch by sme možno mohli hodnotiť človeka, či je múdry podľa toho, ako dokáže vykladať písmo, ako ho pozná, ako vie o ňom hovoriť, ako vie poukazovať na veci, ktoré prežíva a ukazovať na tie príklady z Božieho slova. Ale vrátim sa k tomu, ten Jakob, ten apoštol má trošku iné meritko, má iné meradlo. On to hodnotí podľa života, to, čo sa vidí. Úplne inak to vidí, ako my sme na to zvyknutí, ako my by sme ohodnotili človeka, či je múdry, alebo nie. A možno, že by nás aj ten spôsob, tak ako tu čítame, že by nás trošku aj zaskočil, možno by sa mohol niekto nad tým aj uraziť, možno niekto by sa mohol aj pobúriť na tom. Ale tak, jak som to prijal, ja pre seba, ono je to niekedy dobre, keď Božie slovo vás podnetí k tomu, aby ste sa možno aj zdravo na seba nahnevali a začali premýšľať vážnejšie a hlbšie, čo vlastne nám tieto verše chcú do života povedať. Keby to bolo tak v našich životoch, že si čítame Božie slovo možno každý deň, niekoľkokrát, a pokiaľ by to s nami nič neurobilo, pokiaľ by to nikam nás neposunulo, pokiaľ by sme nepodrástli v tom duchovnom živote, tak je to marné všetko. Je to tak, jak hovoria ľudia, ako keby sa hrach o stenu házal. Takže pokiaľ k nám Božie slovo prehovára a vedie nás k tomu, aby sme svoj život prehodnocovali, aj všelijaké tie naše postoje a názory, tak je to dobré. A ešte by to bolo lepšie, keby to viedlo k tomu, aby z toho bol oslavený náš Pán. Jakob chce vidieť čin, chce vidieť skutky. Život, ktorý preukáže to, čo hovoríme, v koho veríme. Život, ktorý odrazí tým činom tú našu múdrosť, tú duchovnú múdrosť. A tak sa pozrám na to, že nie Jakob to chce, ale že je to Božia reč ku mne. Jakob to len zaznamenal v tom verši 14. Ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa a neľúhajte proti pravde. To slovo horka, to je česky hořka, to nie je nič teplého alebo horúceho, ale je to niečo hořkého. A taká závisť a taká svárlivosť alebo svár, ako si to predstaviť? Ja si to predstavujem, hořky je žlč. Žluč. Pamätám si zo svojho života, že chovali sme králiky a ja som ich potom pripravoval preto, aby sa dali jesť, tak najskôr museli prísť o ten svoj život. Tak ja som vyberal z toho králika tie vnútornosti a keď sa mi nepodarilo tú žlč odtrhnúť od tých jater česky, tak sa vyliala na celé tie játra, niekedy aj dovnútra toho králika a ten králik bol nepoužiteľný na jedlo. Museli sme to vyhodiť. Tak som raz skúsil, ako to chutí, tá žlč, bolo to niečo odporné. Keď to prišlo na koniec toho jazyka, už to bolo strašné a nie to ešte, keď som to prehltol. Takže pokiaľ takto pôsobí závisť takouto horkosťou a svárlivosť, tak je to niečo odporného, niečo nedobrého. A sme tu vyzývaní k tomu, aby sme sa nechválili. Viete, múdrosť ako taká sa chváliť asi nemusí. Ja som si aj našiel nejaké tie definície, ktoré sa dajú nájsť, sú prístupné o múdrosti. Čo to vlastne múdrosť je? Našiel som také niečo, že múdrosť je maximálna dokonalosť vo vedení svojho života ako výsledok pochopenia zmyslu života a poznania prostriedkov k tomu, ako dosiahnuť zmysel života. Veľmi komplikovaná definícia o zmysle života. Ale bolo tam aj taká veta, to ma prekvapilo, že múdrosť podľa Biblie je pochopenie Božích výrokov a život podľa nich je základom, je Božia bázeň. Sú ľudia, ktorí sa k múdrosti vyjadrovali. A Shakespeare napríklad povedal, že múdry človek je ten, kto hovorí pravdu. No a to samozrejme je zase otázka, čo je pravda a tak ďalej. A bolo by to dlhé filozofovanie o tom. A opak múdrosti je vlastne nerozumnosť, nerozum, alebo vulgárnejšie povedaná hlúposť. Našli sa aj synonymá k tomu múdrosť, napríklad rozvážnosť, prezieravosť, skúsenosť, osvietenosť, uvážlivosť a tak podobne by sme našli mnoho výrazov. Horká závisť pôsobí ako žlč. Nemáme si horkú závisť spúšťať do života a nie to ešte tak, aby tam mala svoje miesto trvalé a bola vlastne súčasťou našich prejavov, pretože je to tu dobre napísané, že to nie sú dobré veci, ktoré ona donesie. Lebo kde je závisť a svar, tam je aj nepokoj a každá zlá vec, hovorí ten 16. verš. Takže horká závisť je to pre nás také varovanie. Možno ste stretli alebo poznáte človeka, ktorý je hádavý, ktorý vyhľadáva situácie, ktoré prinášajú svárlivosť. A sú to ľudia, ktorí obyčajne majú, hovoríme tomu, mindrák, ale za tým mindrákom netreba nič zložitého hľadať. Je tam tá závisť. Raz k nám prišli na návštevu manželia, veriaci manželia. A predtým ten manžel mi hovoril, že má tak... Bol tak šťastný, že má tak múdru ženu, že ju bude počúvať, že má také výborné myšlienky. Tak som sa nad tým pozastavoval a premýšľal som o tom, keď prišli k nám, tak sme sa rozprávali o niečom a mne to tak pripadalo, že ako keby nám niečo zavideli. A vyšlo to aj z reči tej manželky, keď povedala, no čo ty si môžeš sťažovať, však ty máš 5 svetrov. Ja som ani nevedel, že mám 5 svetrov, ja sa priznám, že som zobral to, čo bolo vždycky v skrini na vrchu, tak som obliekol a odišiel som a tá sestra tak pozorovala, tak zavidela, že jej manžel má 2-3 svetra, ja mám až 5. Je to také úsmevné, je to už veľmi dávno. Moja manželka sa usmiala, pretože si pamätá tú situáciu, ale mne to veľmi ma to zaujalo a trošku som poopravil si ten pohľad na tú sestru, ktorá bola tak strašne múdra, že je vlastne problém, pretože ona má v sebe závisť a to všetko, jej konanie, jak potom ďalej tomu nasvedčovalo, že je to závisť, ona zavidela snáď každému, ktorý do toho zboru chodil a nebolo to dobré. Dnes už v tom zbore nie je. Tak je to asi človekom, ktorý prechováva, dáva veľký priestor pre tú závisť vo svojom živote. Neklamte a nelúhajte proti pravde. Pochopil som, pre seba prijal, že tu nejde o to, že by šlo o nejakú lož, o nejaké nepravdivé slova, ale že to je o živote človeka, ktorý žije takzvaný dvojaký život, taký ten pokrytecký, viete. Že 6 dní v týždni si žije ako chce a potom príde v nedeľu do obecenstva, do spoločenstva, do zboru a spieva piesne na chválu Pána. Modlí sa, úplne inak sa chová ako v tom svete. Potom príde zase pondelok a žije si ten život ako predtým. Možno plný svárlivosti, možno plný závisti. To je ten človek, ktorý lúha proti pravde. Nie je pravdou jeho život taký, ktorý vidí človek v nedeľu, ale je to lož. V Božom slove máme epištole Galaťanom v 6. kapitole 14. verš napísaný, čím sa máme chváliť. Ale odo mňa nech je to preč, píše apoštol Pavel, aby som sa chválil krome krížom našeho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého mi je svet ukrižovaný a ja svetu. Takže čím sa máme chváliť? Apoštol Pavel v Korinťanom píše o tom, kedy žiadala by bola od neho odňatý ten osteň. Dosti je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova. Je to pre nás ťažko možno pochopiteľné, pretože keď sa hovorí o nejakej chvále, tak sa možno radi chválime tým, čo sa nám podarilo, tým, čo sme dosiahli, tým, čo sme urobili a tak podobne. A v Božom slove je to úplne iný pohľad. Máme sa chváliť krížom našeho Pána Ježiša Krista. Máme sa chváliť svojimi slabosťami. Takže skutočná múdrosť sa nepotrebuje chváliť, jednoducho sa prejaví. Prejaví sa v živote človeka, ktorého potom my pozorujeme ako toho múdreho. Keby sme hľadali v Božom slove ľudí, o ktorých je napísané, že boli múdri, tak určite by sme nepominuli kráľa Šalamúna, ktorý bol ten, ktorému Pán Boh múdrosť a rozumu dal veľmi mnoho. Takisto je citát v Korinťanom o múdrosti, ktorá je múdrosť tohoto sveta, ktorá je bláznostvom u Boha. Lebo je napísané, ktorý lapa múdrych na ich chytráctve. Tak nám sa verím tomu, že nejedná o to, aby sme mali múdrosť tohoto sveta. Takže o nej sú také prívlastky, ktoré sme si čítali, že ma trošku aj zamrazilo. Tá múdrosť, ktorá neprichádza z hora a je tá telesná, tak je pozemská, telesná a démonská. To sú také dosť zvláštne prívlastky, ktoré mi k múdrosti možno ani nesedia. Viete, niekedy, keď žijeme v tomto svete, tak sa nám zdá, že by sme sa mali v niektorých veciach aj prispôsobiť. Je to to oklamávanie toho Božieho a ľudského nepriateľa, o ktorom sme počuli v nedeľu. A jeho úskočnosť a taktiku nehodno podceňovať. Ale múdrosť z hora je popísaná v tom 15. teda v tom 17. verši, je ponajprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povolná, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká. To sú v závere toho, v tej 3. kapitole, také pozitívne veci napísané v 17. a 18. verši. Tie veci predtým boli také, pre nás možno sa mohli zdať také aj tvrdé trošku, ale tieto veci o tej múdrosti zhora mudrosti od Boha, od Pána, je také pozbudivé pre náš život. A kde takú mudrosť nájdeme? Kde sa dá nájsť? Kde ju vziať? Niekoľkokrát v Božom slove je napísané, že počiatkom mudrosti je bázeň Hospodinova. Je to niekoľkokrát preto, aby sme si to zapamätali a nezabudali na to. Bez bázne pred Hospodinom, pred Bohom, pred Pánom sa nedá dosiahnuť žiadnej mudrosti. V Žalme 111. 10. verši je napísané, že výborný rozum majú všetci, ktorí to urobia, ktorí sa riadia bázňou pred Hospodinom, pred Bohom, potom môžu dosiahnuť aj mudrých, aj tej mudrosti zohora. Niekto napísal, že znalosť alebo známosť je pyšná na to, čo všetko sa už naučila, a zatiaľ čo mudrosť je pokorná, že nepozná ešte viac. Mudrosť je zhora je ponajprv čistotná alebo čistá, hovorí iný príklad. Nepúšťa ničoho nečistého, ničo by ju poškvrnilo. Jak je to s nami, jak je to so mňou? Je to ľahké? Alebo je to ťažké žiť čistý život? Pred Bohom čistý život. Je to veľká drina, ja poviem za seba. Vo všetkých oblastiach života zostať čistý. Nedovoliť, nepovolovať svoje mysli, aby sa pošpinila možno nejakými nečistými myšlienkami, odolať nejakým nečistým veciam, ponukám, ktoré prichádzajú. A že ich je veľa okolo nás. Možno sa nás veľmi dotýkajú, možno dokonca už aj presiakli do našich životov. Možno sú v našich rodinách, a možno s nimi chodíme aj do našeho zboru. To sú vážne otázky. A to je len ten prvý prívlastok, že je ponajprv je čistotná, je čistá. Múdrosť zhora. Ale ona je aj ochotná načúvať, naslouchať, jak je to česky. Je ochotná meniť svoje v uvozovkách tvrdé pohľady, svoje tvrdé postoje. Je poddajná. Dokáže sa prispôsobiť, a teraz myslím v tej oblasti duchovnej, k tomu, aby človek mohol potom rásť. Dokáže prijať aj postoj druhého. Ako je to s nami? Má naša múdrosť aj tú tendenciu, že by mohla mať ovocie, alebo niesť nejaké ovocie, alebo ju používame len preto, aby sme sa chválili, aby sme sa hádali, aby sme boli svárliví, aby sme mali vždycky pravdu, pretože sme múdri. V 18. verši, a ovocie spravodlivosti seje sa v pokoji tým, ktorí pôsobia pokoj. Ovocie spravodlivosti. A je tu o tom siati. Galatianom v 6. kapitole 7. verš je, nemýlte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať. Lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Tak čo človek zaseje, tak nemôže čakať, že zožne úplne niečo iného. Pán Boh nebude oklamaný. Jakub nás vlastne pozýva k tomu, aby sme rozsievali pokoj. Ten pokoj, ktorý sme my prijali do svojho života od toho kniežaťa pokoja. A nech si každý z nás sám vyhodnotí svoj život, ako sa mu darí toto siatie, tá sedba. Pretože raz príde aj tá žatva. Stojí nám to za to, aby sme sa tým vážne zaoberali, aby sme o tom vážne premyšľali. Ja myslím, že pri čítaní tej epištoly Jakobovej máme o čom premyšľať. Na záver len spomeniem tú udalosť, kedy Pán Ježiš sa stratil ako 12-ročný. Stratil sa tým, ktorí ho vychovávali, matka Mária a Jozef. Našli ho potom v chráme, kde hovoril s tými predstavenými a je tam ten verš na konci tej udalosti napísaný, že a Ježiš prospieval mudrosťou a vzrastom a milosťou u Boha aj u ľudí. To je ten najkrajší príklad pre nás, ako máme hľadať múdrosť a ako máme duchovne rásť. Príklad Pána Ježiša Krista, ktorý bol tichý a pokorný srdcom, ale to, jak je v tom verši, tá tichosť nebola o tom, že bol málo mluvný, ale tam, kde bolo treba, zasiahol, tam, kde netrebalo, tak bol tichý. Tak nech sa učíme raz do podoby toho, ktorý prospieval múdrosťou a vzrastom a milosťou u Boha aj u ľudí. A nech aj to naše premýšľanie pri týchto veršoch nech mu je príjemné. A nech naše životy dokážeme podľa slova Božieho, ktoré čítame a preberáme, aj meniť, aby sme stále nezostávali na tom istom mieste, kde sme boli pred 15, 20, 10 rokmi, ale aby ten náš život bol taký, aby z neho mohol byť oslavený náš Pán. Amen.